Í borði eru sýndar minjar járngerð til forna. Járn stykki sem brætt hefur verið í opni og klofið til að skoða mætti gæði járnsins. Til hægri er járn gjall til orðið við bræðsluna. Járnið var tekið rauðglóandi úr aflinum með tönginni og haldið þannig á steðjanum og lúð eða hamrað með sleggjunni en í nóstokknum, steinkerinu hægra megin, var haft vatn til að kæla járnið og herða. Járn var unnið í Norður-Evrópu þegar fyrir Krist spurð og Íslendingar unnu járn frá upphafi byggðar og fram á 15. öld að taliðir. Járn var þá unnið úr mýrarrauða en úr járngrýti fyrst á miðöldum í Skandinavíu. Járngrýti finnst ekki hér á landi, svo nefnandi sé. Uppleyst járnefni berast með vatni úr jarðvegi og setjast í mýrum eða tjörnum og kallast mýrarrauði. Víða má sjá járnbrá sem flýtur ofan á mýrarvatni í öllum regnbogans litum og járnútfellingar sjást víða í jarðvegi. Af þessu draga rauðamýrar og rauðalækir nafn sitt. Menn grófu í mýrar og söfnuðu rauðanum sem var í smá köklum. Járnköklarnir voru síðan brættir í einföldum opnum sem voru lítið annað en hola í jörðina fóðruð með steinum. Þar var raðað viðarkolum og rauða á víxl. Við hitan bráðunaði járnið og varðað einskonar köku á botni opnsins en gjallið satt eftir. Þá var járnið hitað og lúð með sleggju á steðja. Hrökk þá sorin úr járninu sem varð þannig smám saman hreinna eftir því sem oftar var hitað. Ekki er talið að hér hafi menn getað unnið gott járn að marki með þessum hætti og varla hæft í eggjárn en nota mátti það til annarra hluta. Til járngerðar þurfti mikið af viðarkolum og mun kolagerðin hafa átt sinn þátt í eyðingu skóa fyrir á tíð.